A doua epistola lui Pavel către Timotei, capitolul 4, de la versetul 1 vom citi până la versetul 5. Te rog, fie binte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Amin.
Amin.
Dragii mei, unul dintre semnele clare că Domnul este foarte aproape să vină este tocmai acesta, anume că în Biserica lui Dumnezeu se va produce ceea ce Pavel spusese mai dinainte, înainte de apariția lui Anticrist, înainte de răpirea bisericii, va avea loc în Biserica lui Dumnezeu ceea ce se numește apostazie sau lepădare de credință. Și în epistola 1 către Timotei, tot la capitolul 4, primul verset spune așa: Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Dragii mei, noi trăim vremea aceasta din urmă. Vremea aceasta din urmă a venit peste noi și noi trăim ceea ce se numește apostazia vremurilor din urmă sau lepădarea de credință. Nu poate lepăda credința cine n-a avut-o niciodată. N-ai ce să lepezi dacă niciodată n-ai fost credincios, dacă niciodată n-ai trăit cu Dumnezeu, nu poți lepăda nimic. Dar în momentul în care tu ai fost credincios odată în viața ta, când o biserică a umblat în lumina Evangheliei și în sfințenia pe care o cere cuvântul lui Dumnezeu, dacă ea leapă de lucrul acesta, se încadrează aici la ceea ce se numește lepădare de credință. Și aici spune și mecanismul prin care un astfel de lucru se întâmplă în biserică, și anume, vor fi oameni care vor gâdila urechile, pentru că oamenii din ce în ce li se va ridica autostima, li se va ridica mândria și din cauza asta, spune Scriptura, nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Să nu spui mie că sunt păcătos. Omul este hipersensibil. Să nu spui mie că nu mă îmbrac cum trebuie. Să nu spui mie cum să trăiesc. Să nu spui mie nimic, niciun fel de mustrare, deși cuvântul aici spune mustră, ceartă, îndeamnă. Și în Tit spune mustră-i cu toată asprimea ca să fie sănătoși în credință. Trăim o generație de oameni hipersensibili. Și ca să nu se supere oamenii hipersensibili din biserică, ei își pun învățători care să le gâdile urechile. Și bineînțeles, învățătorii aceștia au grijă să nu deranjeze pe nimeni. Dragii mei, prin harul lui Dumnezeu, cât timp vom fi aici, acest lucru nu se va întâmpla în locul acesta. Nimeni nu va fi gâdilat la urechi și nimeni nu va auzi lucruri plăcute. Noi trebuie să predicăm cuvântul acesta la timp și ne la timp, să stăruim asupra lui, ca noi să fim oameni sănătoși în credință. Vremurile sunt foarte periculoase. Și nu toți care se numesc creștini vor fi răpiți, ci o mică minoritate care trăiește în sfințenie. Veți vedea lucrul acesta când se va întâmpla, dar pentru unii va fi prea târziu. Nu toți care se numeau Israel au intrat în făgăduință, ci chiar dacă Israelul era ca nisipul de pe malul mării, totuși o rămășiță a fost mântuită. Chiar dacă biserici sunt multe și se numesc creștine și în lumea asta avem creștinism în jur de 2 miliarde de oameni și 800 de milioane sunt protestanți, o mică minoritate vor fi cei care vor fi luați la venirea Domnului. Fiindcă ei își dau învățători, măcar că Scriptura spune că învățătorii îi dă Dumnezeu, fiindcă învățătorii aceștia sunt susținuți de oamenii din biserică, pentru ca să nu deranjeze, să nu li se taie cumva sursa de venit, sau aș numi-o eu mai pe față, sursa de câștig mărșav, cum o numește Scriptura, atunci ei, spune Mica în capitolul 3, versetul 5, ei rătăcesc pe poporul meu. Dacă au de mușcat ceva cu dinții, vestesc pacea. Iar dacă nu li se pune nimic în gură, vestesc războiul sfânt. Oameni care predică în funcție de venituri. Și este nevoie acum în vremea din urmă ca Dumnezeu să ridice oamenii ai lui care să nu se teamă de nimic. Să spună adevărul așa cum este. Să nu gâdile urechile. Iar cei care ați venit aici, să știți, niciunul n-a venit la gâdilat urechi. Și niciunul n-a venit ca să asculte lucruri plăcute. Scriptura are multe lucruri plăcute, dar înainte de a veni dulceața, trebuie să ai ca acea carte care i-a dat-o lui Ioan să o mănânce, spune, pântecele se vor umple de amărăciune și pe urmă buzele vor fi dulce ca miere. Atenție mare! Vine întâi amărăciunea, mielul trebuie luat cu ierburi și vedețuri amare. Este amărăciune pentru că noi am păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Și noi trebuie să rezolvăm cu păcatul din viața noastră. Fiecare dintre noi. El nu trebuie să aibă loc. Și cu ajutorul lui Dumnezeu aș vrea să arăt, prin harul Domnului, spune să nu luați nici de cum parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă osândiți-le, și o traducere mai corectă este mai degrabă dați-le pe față. Și prin harul Domnului le vom da pe față, cel puțin câteva dintre ele, dintre învățăturile acestea cu care și noi am fost legănați dulce. Dar lucrul ăsta nu se va mai întâmpla. Una dintre învățăturile acestea cu care oamenii sunt gândilați chiar și astăzi la urechile lor, de către învățătorii puși de ei, este acesta. Primește-L pe Domnul Iisus ca mântuitor. Primește mântuirea în dar, iar El te va face fericit și îți va da viața veșnică. Sună bine, nu? Sună biblic. Total greșit. Veți zice, dar ce e greșit în asta? În primul rând că postura este inversată. Tu ești pe tronul de domnie și Domnul Iisus este ca un cerșetor în fața ta care se roagă de tine să-L primești. Asta niciodată nu este în Scriptură. Niciodată nu se prezintă Domnul Iisus rugându-se de un suflet să-L primească. Dragii mei, care nu v-ați pocăit, Domnul Iisus nu se roagă de voi să vă pocăiți. Nu așa vine Domnul. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește oamenilor să se pocăiască. El e pe tronul de domnie și tu trebuie să vii smerit în fața Lui. El să te primească, nu tu pe El. Pentru un simplu cuvânt pe care nu l-au înțeles oamenii din capitolul 1 din Ioan, au sucit întreaga Scriptură, decât la ușa unei biserici, și e tragic, bate Domnul Iisus și spune, eu sunt afară, și biserica ar trebui să se trezească, că nu mai este în mijlocul ei. Dar la ușa ta niciodată nu va bate Domnul Iisus. Tu trebuie să bați la ușile cerului. Cine bate, îi se va deschide, așa spune în Scriptură. Tu trebuie să-L cauți pe Dumnezeu. Caută pe Dumnezeu câtă vreme se poate găsi, spune Scriptura. Și tu trebuie să te rogi de El să te primească, nu El de tine. Nu tu îl primești pe El, ci El te primește, dar cu o condiție, să te pocăiești cu adevărat. Cât de ușor sucește diavolul, chiar părând, să știți, e maestru la a suci Scriptura în așa fel încât omul să fie exaltat, omul să fie înălțat. Eu stau pe tronul de domnie. Dacă vreau, îl primesc, dacă vreau, nu îl primesc. Dacă vreau, mai stau, dacă vreau, îl mai aștept. Dar de unde știi tu că mâine te va mai lăsa în viață? El este cel care poruncește și tu ești cel care trebuie să te pocăiești. Dacă nu vii într-o atitudine de smerenie, din cauza aceasta se întâmplă ceea ce se întâmplă astăzi. Se umplu bisericile de oameni care zic, l-am primit pe Domnul Iisus, nu s-a făcut nicio schimbare în viață, pentru că ei niciodată nu s-au pus cu fața la pământ înaintea Lui să spună, Doamne, ai milă de mine, păcătosul, mă mai primești înapoi? Cum a făcut Petru noaptea în care l-a vândut și plângea și plângea și a fost teamă că Domnul nu o să-l mai primească? Ai pocăință? Oamenii în ziua de cincizecime au rămas străpunși în inimă și ziceau, fraților, ce să facem? Temnicerul din Filipi a căzut cu fața la picioarele lui Pavel. Sutașul Corneliu s-a aruncat cu fața la pământ și oamenii se ridică în picioare și zic, eu îl primesc pe Domnul Iisus, dar cine te pune să faci asta? Învățători plătiți, care își umplu bisericile cu oameni firești și creștinismul este o batjocură pentru numele lui Dumnezeu, fiindcă sunt oameni nenăscuți din nou, fiindcă sunt oameni care niciodată n-au cunoscut pocăința. Și dacă primesc o mustrare, se supără, se ceartă, se ridică. Atenție mare! Domnul Iisus n-a venit să ne dea doar mântuirea. El a venit să fie mântuitor și Domn. Nu poți să iei mântuirea și să lași, lasă că îmi trăiesc eu viața cum vreau. Oamenii sunt amăgiți cu asta. Îl primești pe Domnul Iisus, El te va face fericit și îți vei trăi viața cum vrei tu. Te vei duce în continuare la distracțiile tale, la biliar, la bal, unde vrei tu. Vei face ce vrei cu viața ta. Atenție mare! Cine vine la Domnul Iisus, trebuie să știe de la început. Tu nu ți-ai doar un mântuitor, îți iei un stăpân. Ca să fii mântuit cu adevărat, tu trebuie să-L primești ca mântuitor și Domn. Domnul n-a venit să facă convertiți, a venit să facă ucenici. Și ucenicii Lui se supun în totul Lui. El n-a trimis pe ucenicii Săi să, în lume să facă convertiți, n-a trimis să spună, spuneți oamenilor să mă primească, ci i-a trimis așa, duceți-vă și faceți ucenici, poruncindu-le sau învățându-i să păzească cât din ce v-am poruncit. Tot ce v-am poruncit. Și fiindcă s-a prezentat de către învățători falși o evanghelie falsă, culegem rezultatele astăzi în țara asta. Și le-am cules și noi amare în viața noastră atâta timp. Nu-i vorba de a-L primi tu, e vorba de a te pocăi să te primească El. Și Domnul primește pe cel care este cu adevărat cu inima zdrobită și cu duhul smerit. El primește, asta e vestea bună, asta e evanghelia, El te primește, dar nu în orice condiții. Nu intri pe poarta cerului cu fruntea în sus, că tu ești mare, că tu ai putut să-L primești. Trebuie să intri cu capul la pământ și să torni tot păcatul să-L mărturisești. Să scoți toată răutatea și de față cu alții. Să o spui, oamenii când veneau la Iordan, la Ioan Botezătorul, spune că mărturisindu-și păcatele erau botezați de ei în râul Iordan. Dar nu și le mărturiseau la urechea lui Ioan. De pe malul Iordanului strigau, eu sunt un păcătos, eu am făcut asta și asta. Și toți oamenii vedeau, asta este pocăință și așa te primește Domnul. Altfel trăiește o înșelare. Și rezultatul este umplerea bisericilor cu oameni firești. Există un preț în a-L urma pe Domnul. Nu-i vorba de a-L primi tu ca și cum El ar sta și vezi că fața Lui e numai răni și El se roagă de tine. Hai, primește-mă că afară e frig și plouă. Ce bazme omenești și lumești. O, săracu, stă în ploaie afară. Hai să-L primești eu în inima mea. Hai, Doamne, vino aici lângă mine. Ce e asta? Unde scrie asta în Scriptură? Nu mai este creștinismul biblic. Sunt învățături plăcute. Bineînțeles, tu ești omul generos care îi faci loc Domnului Iisus în inima. Nu, nu. El nu vine să locuiască în inima ta. El vine să o ia în întregime pentru sine. Dacă nu, nu te încurci cu El. Duhul lui Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine. Și El nu vrea o parte din inima ta, ci întreaga inima. Dacă n-ai primit domnia Lui, înseamnă că n-ai primit nimic din partea Lui. El este Mântuitor și Domn. Și dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, vei fi mântuit și dacă crezi că Dumnezeu l-a înviat din morți, să fie domnie în viața noastră. Dragii mei, eu știu că sunt oameni care n-au venit pe poarta pocăinței cum trebuie. Și spune, cine nu intră pe poarta pocăinței, sare gardul. Și dacă ai sărit gardul, va veni o zi în viața ta, la prima încercare mai serioasă, să nu mai zic de o prigoană, că prigoana ar goli bisericile astea. Dacă ar veni o prigoană și s-ar închide și s-ar pune lacăt, n-ar mai veni nimeni, zice, dar nu mai avem unde ne duce, că nu-i credința, e legată de o clădire și atât, pentru că oamenii sunt firești și așa am fost și noi. Domnul să aibă milă de fiecare și să dea pocăința aceea adevărată fiecăruia. Nu-i vorba de a-L primi, ci e vorba de a te primi El pe tine. Al doilea lucru care se gâdilă urechile astăzi este cultivarea autostimei, înălțarea respectului de sine, a mândriei și aroganței omului. Învățătorii plătiți care se uită la bani și la numărul de membri vor face întotdeauna lucrul ăsta. Să te gâdile și să spună ce important ești tu. Tu ești cineva, ești extraordinar, ești fiul de rege, spunea unul. Și fiindcă ești fiul de rege, totul ți se cuvine. Unde calcă piciorul tău? Ăla-i lucrul tău. Ce e asta? Asta e lepădarea de credință din vremea din urmă. Să o știe toată lumea. Se cultivă autostima. Și fiți atenți la încă o frază care sună foarte biblic, dar nu este biblică. Ești atât de prețios, ți se spune, atât de important încât Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său la moarte pentru tine. Ați auzit asta vreodată? Ați auzit-o. Este total greșită. Și aș invita pe fiecare care citește Scriptura să-mi arate unde scrie în Scriptură că Dumnezeu spune că noi suntem atât de prețioși încât l-a dat pe Fiul Lui la moarte. Atenție mare cum se sucește Scriptura ca să se cultive omului autostima și mândria și înălțarea de sine. Nu ești atât de important. Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său fiindcă ne-a iubit, fiindcă El este dragoste din cauza caracterului Său. El este dragoste desăvârșită și s-a uitat la niște ticăloși nenorociți cum suntem noi. Ascultă bine, nu fiindcă ai avut preț. Tu erai ființă căzută și eu ființă cu o fire drăcească. Și Dumnezeu a avut milă de noi. Nu suntem noi oamenii atât de importanți cum am vrea să ne credem și cum am vrea să părem? Ascultă ce spune Scriptura. Pentru niște ființe căzute, fii ai mâniei, l-a dat pe Fiul Său. Asta ne numește Scriptura. Morți în păcate și fără de legi, vrăjmași ai lui Dumnezeu. Cine mai e vrăjmaș în universul ăsta al lui Dumnezeu? Diavolul, îngerii căzuți și omul. Auzi ce ești tu? Numai fiindcă El este plin de dragoste, fiindcă El este plin de îndurare, pentru ceea ce este El, nu pentru ce suntem noi, l-a dat pe Fiul Său. Și asta se numește har, pentru că noi n-am meritat nimic. Noi în firea noastră, dragii mei, de-aia omul nu se pocăiește cum trebuie. El nu știe că El nu merită nimic decât iadul, chinul veșnic, exact ca Satana și îngerii lui căzuți. Asta merităm noi. Nu suntem oameni de mare preț. Suntem niște ființe căzute. Prețul nostru vine din faptul că sângele Lui nespus de prețios s-a vărsat pentru noi. De-aia este preț. Dar ascultă ce are preț. Știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump. Sângele Lui e scump. Noi suntem ceea ce suntem și dacă nu recunoști asta, nu e nicio șansă de îndreptare. Noi suntem oameni care ne-am născut în păcat și David se pleca înaintea lui Dumnezeu și spunea, Doamne, eu m-am născut în păcat. În nelegiuire m-a zămislit mama mea. Și alt om mare al lui Dumnezeu știa foarte bine ceea ce mulți oameni nu mai știu astăzi. El nu se ducea, Pavel, să gâdile pe oameni la firea pământească și spunea așa, nimic bun nu locuiește în mine, auzi? Nu că-s de preț. Nu zice Pavel, zice nimic bun. Eu sunt cel mai mare dintre cei păcătoși. Când îi se cultivă autostima și li se gâdilă firea pământească, cum ni s-a întâmplat și nouă de multe ori, rezultatul este că omul vine mândru la Dumnezeu, iar diavolul bate din palme. Dar tu poți să vii la Dumnezeu dacă ți-ai păstra mândria ta, pentru că tu ești cineva, pentru că tu ești prețios, pentru că tu ești important, ești fiul de rege. Dacă ți-ai păstra mândria ta, ești încă un fiu al satanei. E foarte simplu. Care a fost păcatul lui? Primordial. Mândria. Și dacă are mândrie în tine, te ține de partea lui. Și de aia lucrează atât de subtil ca omul să creadă că este cineva, că el poate, că el face. Ar trebui din contră să fie zdrobire, zmerenie, pocăință, știind ceea ce am fost. Un al treilea lucru, care înseamnă lucruri plăcute și gâdilări de urechi, spune așa, te duci și ți se spune așa, Dumnezeu te vrea cap, nu coadă, dă la iveală liderul din tine. Ați auzit asta vreodată? Scoate liderul care l-ai în tine, ce ai tu în tine? O fire căzută. Și ridică omului și mai mult mândria prin cursuri de leadership. Să scot din el un lider. De parcă biserica Domnului ar fi o firmă de management. Și asta și ajunge. Cu finanțe, cu buget de intrări, ieșiri, cu plan de acțiune, cu plan lunar, cu raportare, cu adunare generală. Exact ca o firmă de management. Biserica Domnului, în vremea lepădării de credință, nu se deosebește de o firmă de management. Atât e. Nimic mai mult. Dar asta nu o recunoaște Domnul. Nu omul, atenție, face și pregătește conducătorii poporului lui Dumnezeu, ci el însuși. Nu în școlile oamenilor, ci în școala lui. Nu ridicând pe om, ci smerindu-l. Dragii mei, să dea Dumnezeu să iasă de aici adevărați oameni ai lui Dumnezeu. Pe care Dumnezeu să-i folosească, să pună temelii cum trebuie, să zidească cum trebuie în țara asta, în județul ăsta. Și să fiți voi oamenii ăștia. Dar ascultați cum e școala. Școala lui nu e cea înălțării, ci a zdrobirii. Așa a fost tot timpul. Orice om pe care l-a folosit vreodată Dumnezeu, nu l-a folosit pentru că a fost cineva. Sau pentru că a putut, sau pentru că a scos liderul din el la iveală, ci pentru că a fost zdrobit. Moise, 40 de ani, a păscut turma socrului său în pustie. David fugea de Saul și a ajuns până la urmă să facă pe nebunul în fața lui Abimelec, măcar că fusese înainte uns. Și Duhul Sfânt venise peste el în ziua aceea și în zilele de după. A trebuit să ajungă la o zdrobire a vieții. La un punct de maximă coborâre, la un punct de a recunoaște că nu este nimic și de acolo îl ridică Dumnezeu. Când atinge punctul ăsta, Dumnezeu ridică și poate să facă ceva prin el. Cu Pavel la fel a fost. Unii zic, s-a pocăit omul și dintr-o dată îl stricăm, dintr-o dată, dacă, mai ales dacă e celebritate din lume, îl punem să fie mare predicator. Și l-am stricat din prima. Pavel, care era o celebritate în Ierusalim și lumea îl cunoștea, atenție, nu el prigonea biserica, el conducea prigoana bisericii. El nu era unul din prigonitori, el era șeful prigonitorilor și era o persoană cunoscută acolo și avea mare perspectivă în lumea asta. Și când îl ia Dumnezeu, nu-i zice Anania, vai ce bun ești să vezi de acum încolo faci lucrări. 3 ani în Arabia. Ce? În Galateni 1:17-18 spune că 3 ani a fost dus în pustie, ca Moise. Și unii au spus exact pe unde a călcat Moise, pe acolo a călcat și Pavel. Și cum Moise s-a întâlnit cu Dumnezeu, așa a trebuit să-l cunoască și Pavel. În pustie, ziua mă topeam de căldură și noaptea înghețam de frig, singur în pustie, fără să predice Evanghelia la niciun om. 3 ani de zile. La zdrobire, Pavele, pentru că tu crezi că ai, că tu crezi că poți, până ajunge Pavel să recunoască toate astea pe care le am, sunt un gunoi, nu valorează nimic, înțelepciunea mea trebuia să fie curățit de toată înțelepciunea lui omenească. Și noi acum, oamenii aceștia, pun mai mult înțelepciune omenească, cu rezultate omenești, firești. Dumnezeu îl ia pe Pavel și îl curăță. Și încă astăzi se dă exemplu de ce și Pavel a fost om cult, ascultă, el le-a considerat gunoi și cuvântul de acolo este gunoi de grajdi. Asta a considerat el înțelepciunea lui omenească și a trebuit să treacă 3 ani prin zdrobire. De aceea când vine la Corinteni, el le spune Evanghelia, nu o Evanghelie de vorbe și nu o Evanghelie a gâdilării firii pământești. El nu s-a dus la Corinteni să le spună, vai, ce buni sunteți, ce frumoși, ce minunați, Nu, nu, încă celor din Creta spune, cuvântul ăsta, mărturia asta e adevărat, sunt niște fiare rele și niște pântece leneșe. Zice, mărturia asta e adevărat, așa sunt. O, păi ne jignești, păi da, asta e mărturie. Și la Corinteni nu se duce să-i gâdile, ci spune așa, că despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită, ci învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Care e condiția învățătorului gâdilător de urechi ca să ajungă așa? Păi trebuie să fie înțelept. Care e mai deștept? Care scoate mai multe cărți? Care are mai multe doctorate prin America? De-aia este biserica ce este. Pentru că s-a cultivat înțelepciunea omenească. Iar Scriptura spune că asta trebuie lepădată. Pavel a lepădat-o. Și a zis, vreau înțelepciunea care vine de sus. Asta care este de la Dumnezeu. De aceea spune el că toate le-a considerat gunoi și le-a dat la o parte ca să-L cunoască pe Domnul Iisus. 3 ani în pustie, în deșert. Un alt lucru care este o gâdilare de urechi și Domnul să ne ajute să fim drepți cu cuvântul Lui și să împărțim drept cuvântul adevărului. Spune așa, ăsta e mai tragic. Orice ai face, fiindcă ai fost prețios, se leagă de celelalte, și te-a ales Dumnezeu înainte de facerea lumii. Atenție mare! Nicăieri nu spune că Dumnezeu a ales persoane înainte de facerea lumii, ci spune că a ales un popor în vechime, cum se numea poporul? Israel, dar în poporul Israel au fost oameni credincioși și necredincioși. El a ales un popor al lui, dar poporul ăsta avea răspundere, nu oameni, ci un popor. Și a ales în Noul Testament pentru fiul lui ce? O mireasă, o biserică. Nu zice nicăieri că a ales personal pe un om, decât într-o slujire, și asta e cu totul altceva. Nu există lucrul ăsta în Scriptură, că te-a ales la mântuire și pe alții la ce ai ales? Vai, ce blasfemie! I-a făcut Dumnezeu ca să-i distrugă. Pentru că Dumnezeu te-a ales de la facerea lumii, nimic nu te va despărți de dragostea lui Dumnezeu. Mai ales dacă te-ai născut dintr-o familie de credincioși, tu să fii sigur că n-ai cum să te pierzi. Ascultă ce învățătură gâdilătoare de urechi. Nu e adevărat. Scriptura nu spune nicăieri asta. Și oamenii pun problema din punctul de vedere al dragostei lui Dumnezeu. Măi, fraților, când se citește asta, zice nimic nu ne va despărți de dragostea lui Dumnezeu. Ascultă bine dragostea lui Dumnezeu. Cât de mare e dragostea lui Dumnezeu? Cât de mare? Are margini? Nu. El e dragostea perfectă. 100% dragoste. Dumnezeu este dragoste. Ne-a iubit pe toți egal? Da sau nu ziceți?
Da.
Ce zice Scriptura? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Pe toți egal. Și pe evrei, și pe greci, și pe biserică, și pe cei din afara bisericii. Și pe cei care sunt în iad, Dumnezeu i-a iubit, dragostea lui nu s-a schimbat. Ei n-ajung în iad pentru că Dumnezeu și-a schimbat dragostea, ci pentru că ei nu l-au iubit. Vedeți cum se sucește cuvântul? Nimic nu ne va despărți de dragoste. Dar Dumnezeu va avea tot timpul dragoste. Și cu greutate un om ajunge în iad. Nu pentru că Dumnezeu vrea, ci pentru că omul e căpos. Nu pentru că Dumnezeu nu l-a iubit, ci pentru că el n-a vrut să răspundă dragostei lui Dumnezeu. Atenție mare cum sucesc cu oamenii lucrurile și spun, dragostea lui Dumnezeu nimic nu ne va despărți de ea. Dar pe oamenii ăștia cine îi desparte de ea? Cine? Ei înșiși. Atenție mare, citesc textul care ți se aduce. Ați auzit vreodată textul ăsta interpretat așa? Orice ai face, dragostea lui Dumnezeu nu se va schimba față de tine. Da? Sigur? Hai să vedem. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Romani 8,35. Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabie. Și oamenii pun întrebarea. Oare Dumnezeu va înceta să ne iubească? Cu siguranță nu. Dar nu se pune problema dacă Dumnezeu ne va mai iubi când suntem în strâmtorare. Adică eu sunt în strâmtorare, mă mai iubi Dumnezeu? Ce absurdă întrebare. Eu sunt în lipsă de îmbrăcăminte, mă mai iubi Dumnezeu? Nu! Întrebarea este invers. Când voi fi în strâmtorare, îl mai iubesc pe Dumnezeu? Când voi fi în prigoană, îl mai iubesc pe Dumnezeu? Mă va despărți necazul de dragostea lui Dumnezeu? Că treci prin necazul, frate, și te desparte dacă inima ta este rea și necredincioasă. În evrei spune, ia seama să n-ai o inimă rea și necredincioasă. Nu-i vorba că Dumnezeu își încetează dragostea, dar tu te desparți. Necazul te desparte? Strâmtoarea te desparte? Prigoana te desparte? Foametea? Păi dar încă n-am trecut nici prin foamete, nici prin prigoană. Lipsa de îmbrăcăminte te desparte? Primejdia, sabia te desparte? Pentru că la urmă e un semn mare de întrebare. Te vor despărți toate astea de Dumnezeu? Poate să te despartă? Da! Și te poți pierde. Pentru că Scriptura spune că unii au dat înapoi. De ce? Ca să se piardă. Noi însă nu suntem dintre cei care dau înapoi, să se piardă. Ascultă, în Scriptură au fost unii care au dat înapoi să se piardă. Și există posibilitatea asta. În Evrei scrie: luați seama, dar fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeu cel viu. Nu dragostea lui se va schimba, ci inima ta se poate schimba. Și ți se prezintă tot altul, ci nu orice ai face, Dumnezeu te iubește. Și dacă te iubește, și pe cei care sunt în iad, nimeni nu o să zică din iad că nu l-a iubit Dumnezeu. Orice gură va fi astupată. Dumnezeu a iubit pe toți în mod egal. Ce ne poate despărți? Păi foarte simplu. Ce desparte pe om de dragostea lui Dumnezeu? Păcatul, întotdeauna. Un singur lucru. Păcatul. Zice Isaia, nelegiuirile voastre, Dumnezeu spune, nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu vostru și păcatele voastre ascund fața lui, vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Și oamenii zic, nu, domnule, astăzi decât păcatele oamenilor din lume. Și păcatele creștinilor nu mai despart pe creștini de Dumnezeu. Ba da! Ridică un zid! Și trebuie dărâmat zidul. Dacă îl lași acolo și mai pui o piatră la zidul ăla, păi zice, domnule, hai că e libertate, slobozenie în Hristos. Poți să fac și asta. Mai pui o piatră, zidul se face mare și tu ajungi despărțit de Dumnezeu și nici măcar nu știi. Iar oamenii aceștia îți vor spune, dragostea lui Dumnezeu va rămâne aceeași pentru tine. Un alt lucru, mai am două, zice așa. Trebuie să te iubești pe tine însuți ca să-i poți iubi pe ceilalți. Zice, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și te învață oamenii ăștia, zice, domne, să te iubești pe tine însuți. Să ai dragoste față de tine. Păi, interpretare gâdilătoare de urechi. Asta este. Cum să te iubești? Tocmai fiindcă noi ne iubim prea mult pe noi înșine. Dumnezeu spune, Domnul Iisus spune, aveți grijă câtă dragoste aveți voi pentru voi. Mai mult chiar, trebuie să-L iubiți pe aproapele vostru. Cum vă iubiți pe voi? Cum aveți grijă de voi, să aveți grijă și de aproapele vostru. Omul creștin devine concentrat când îi se spune să se iubească pe sine ca să-l poată iubi pe celălalt. Omul devine concentrat pe sine. Și este învățat chiar în biserica lui Dumnezeu, chiar de către frați, să arate bine, să facă fitness. În biserica lui Dumnezeu. Este învățat să mănânce bine, eventual ecologic. Este învățat să se îmbrace de la firmă, pentru că toată atenția e pe el. Zice, să mă iubesc pe mine ca să-l iubesc. Dar numai că te iubești atât de mult pe tine, până ajungi să-l iubești pe celălalt, s-a terminat dragostea, gata. Este învățat să trăiască pentru trup, în confortul lui. Practic, îi se alimentează firea păcătoasă. Și uită cuvintele Scripturii care spun așa. Nu faceți din slobozenie, din libertatea în Hristos, o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. Poți să faci, ai libertate în Hristos, avem libertate. Dar atenție, nu face o scuză ca să trăiești pentru firea ta pământească. Să trăiești pentru trup, pentru carne, pentru lumea asta. Creștinul este un trecător, un călător în lumea asta. Casa lui este în ceruri, comoara lui este în ceruri. Pe aici decât trece și cu cât treci cu bagaje mai puține, din experiența mea de călător prin multe țări, vă spun, cu cât ai bagaje mai puține, cu atât călătorești mai ușor. Cu cât te încurci mai mult în multe bagaje, cu atât îți va fi mai greu să te deplasezi. Suntem chemați să ne iubim nu pe noi, ci să ne lepădăm de noi înșine. Luca, în capitolul 14, vă rog să deschideți acolo, lămurește Domnul Iisus lucrul ăsta. Zice așa, 14:26. Dacă vine cineva la mine și nu urăște, și spune acolo și de familia lui, dar citesc de la a doua jumătate, chiar însăși viața sa nu poate fi ucenicul meu. Ce să faci? Păi noi putem. De ce? Păi ne-au învățat niște învățători gâdilători de urechi că noi putem să fim ucenicii tăi și fără să ne urâm viața asta. Măi frate, cine trăiește pentru firea pământească va secera din firea pământească putrezirea. N-ai cum să trăiești pentru firea pământească și să culegi neputrezirea în ceruri. Și așa de subtil satana bagă învățătura asta, încât omul, el se crede bine. El se crede, tot m-am speriat de creștini, care toți creștinii sunt bine. Ei trăiesc pentru firea pământească, dacă îi întrebi, cum e viața ta spirituală, nici n-a ști să spună. Păi eu sunt mântuit și atât. Sigur. Să nu-mi pui mie la îndoială siguranța mântuirii, că te mănânc. Ar fi în stare. Suntem chemați să ne iubim nu pe noi, ci să ne lepădăm de noi înșine. Versetul 33 spune așa, 14:33. Tot așa, oricare dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Păi noi în vremea din urmă am fost învățați că putem și fără lepădare de sine. Nu lepădare de sine, ba mai mult să ne iubim pe noi înșine. În biserica lui Dumnezeu să înveți așa ceva. Când Domnul Iisus, cuvintele lui au fost, Tu trebuie să te lepezi de tine însuți, să-ți urăști viața pe pământul ăsta, să te lepezi de tot ce ai. Dacă nu faci așa, nu ești ucenic, ești sare fără gust. Și continuă versetul, spune, sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin ce îi se va mai da înapoi gustul ăsta? Prin nimic. Sare fără gust. Că suntem ca lumea, lumea face asta și trăiește pentru trup și creștinul trăiește pentru trup. A fost Paște, au făcut ăștia cozonaci și ouă roșii și creștinii au făcut. În loc să stai înaintea lui Dumnezeu, să petreci timp cu cuvântul lui Dumnezeu, ai stat în bucătărie să faci 10 feluri de mâncare. Pentru ce trăiești? În neamul ăsta, pentru care Dumnezeu este pântecele și creștinii ar trebui să fie sare, să trăiască altfel, nu la fel ca lume. Și dacă nu mai ai gust, spune mai departe Scriptura, nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, nici măcar de gunoi nu mai e bună, ci este aruncat afară. Și va veni ziua, dragii mei, când Domnul Iisus, după o biserică călduță, nu va veni ca să o primească, ci să o verse, să o arunce afară. Ai grijă și ia seama cum asculți cuvântul lui Dumnezeu, iar cel care învață cuvântul lui Dumnezeu, ia seama la învățătura ta și la cea pe care o dai altora. Că dacă nu înveți bine, te vei pierde și pe tine și pe cei ce te ascultă. Dacă înveți bine, te vei mântui și pe tine și pe cei ce te ascultă. Dar să înveți bine Scriptura. Și prin harul Domnului, asta vrem să facem și noi. Să nu credem, frații mei, că dacă am fost mântuiți, dacă într-o zi am venit și ni s-a dat iertare de păcate, s-a terminat totul. E vorba de o ucenicie, e vorba de a purta o cruce, de a te lepăda în fiecare zi de tine, de a te lepăda de viața asta pământească, de trupul tău, de firea ta pământească. De a trăi pentru cer. Dacă nu ești dispus așa, n-ai cum să urmezi pe Domnul Iisus. El zice, nu poate fi ucenicul meu. Și acum oamenii spun, eu sunt creștin, eu m-am ridicat în picioare, l-am primit pe Domnul Iisus. Nu ești ucenicul lui, fratele meu, ești sare, dar fără gust. Arăți-a sare, vezi că are praful alb și granulația corectă. Dacă o iei în gură, nu are gust. Nu se vede nimic. Cântările sunt moarte, rugăciunea moartă, cuvântul stricat. Putrezire din firea pământească, altceva nu vine decât putrezire. Domnul să ne țină treji și să nu ne pierdem și noi mințile. Și să ne ajute Dumnezeu să fim, așa cum spune Scriptura aici, sare, oameni care să trăim lepădarea. Nu lepădarea de credință, ci lepădarea de noi înșine. Și ultimul lucru, atenție, ăsta e cel mai frecvent. Mai sunt și altele, eu am selectat decât câteva. Zic așa oamenii gâdilători de fire. Frate, suntem slabi. Ați auzit-o pe asta? Da, de aceea putem trăi în păcat. Și Pavel a fost slab. Și Iacov a zis, toți greșim în multe feluri. De câte ori ați auzit pe asta? Fantastic de multe ori. Știți de ce o auzim așa des? Știți de ce? Pentru că omul își caută o scuză pentru păcat. Omul vrea să facă păcatul scuzabil. Încă din grădina Edenului, firea pământească întotdeauna a căutat să justifice păcatul, să-i dea o scuză, nu să-l condamne, să-l judece. Și când Dumnezeu s-a arătat primei perechi, ce a zis Adam? Femeia care mi-a dat. Ce a zis femeia? Șarpele. A căutat scuze. Ce scuze a primit Dumnezeu pentru păcat? Dragii mei, să înțelegem o dată pentru totdeauna. Creștin sau necreștin, n-ai niciodată scuză pentru păcat. Niciodată. Nici păcatul creștinilor nu e scuzabil, niciun păcat nu e scuzabil. Înaintea lui Dumnezeu n-ai nicio justificare pentru păcat. Păcatul este răzvrătire, este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Este călcarea legii sfinte a lui Dumnezeu, te plasează în categoria răzvrătiților, în care se situează, cum am spus, duhurile necurate din locurile cerești. Și te situezi și tu dacă trăiești în păcat și te complaci în păcat. Chiar zicând sunt slab, nu căuta scuze pentru păcat. Biblia nu dă niciodată scuze pentru păcat. Păcatul trebuie scos la lumină, trebuie mărturisit, trebuie osândit și trebuie părăsit în biserica lui Dumnezeu. Nu cu scuze. Pavel niciodată nu a spus că este slab în ceea ce privește viața lui de sfințenie. Slăbiciunea lui era una trupească. În neputința trupului v-am vestit Evanghelia. Întotdeauna când folosește cuvântul slab, se referă la trupul lui, la faptul că era bolnav și a spus lui Dumnezeu, Doamne, ia-mi țepușul ăsta că nu mai pot. Și Dumnezeu spune, lasă mai bine, stai așa smerit, ca să fie Duhul meu peste tine și să fac lucrările mele. Și atunci a zis, mai bine stau așa, că atunci când sunt slab în trup, sunt tare în Duh. Nu e vorba slab în fața păcatului. Că dacă ești slab în fața păcatului, te nenorocește păcatul. Te duce în iad. Pavel n-a fost slab în fața păcatului. Măi, fraților, cum să trăim altfel? Când el spune, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în frâu. aspru se purta cu trupul lui. Și ca nu cumva după ce am vestit altora cuvântul, eu însumi să fiu lepădat. Asta le zic unii, nu mai există. Zice, pus deoparte. Unii au zis, lepădat înseamnă pus deoparte. A, da? Păi dacă se ducea la curvie, decât îl separa din lucrare, păcatul întotdeauna te duce în iad. Nu este scuză pentru păcatul nostru. Păcatul înseamnă răzvrătire. Nu poți da vina pe satana pentru păcatul tău. Nu poți da vina pe duhurile răutății. Satana își face meseria, duhurile răutății și ele. Nu poți da vina pe firea ta căzută. Dumnezeu a dat soluție la toate aceste lucruri. La toate aceste lucruri. Și soluția se numește așa. Pocăință. Și Domnul să ne facă cu adevărat parte de ceea ce înseamnă pocăință. Suntem vinovați de fiecare păcat. De aceea trebuie să-l tratăm pe fiecare păcat. Bine ar fi să nu apară păcat în viața ta. Dar dacă apare, tratează-l. Dacă ți apare o infecție pe mână, nu zice, lasă că o trece. Tratează-o, că se extinde. Și zi cu zi, ridici un zid de despărțire între tine și Dumnezeu. Și oamenii vin cu păcatele grămadă în biserică și se miră. De ce nu-i Domnul aici? Cum să fie? Cum să fie? El nu locuiește la un loc cu păcatul. El locuiește într-o casă sfântă. Să-mi faceți un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. În adevăr, spune Apostolul Pavel, legea Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Auziți? El nu mai era sub legea păcatului. El era un om izbăvit. Păcatul era cu totul și cu totul accident și trebuia scos și osândit. De-aia au râs oamenii și l-au făcut pe Wesley perfecționist. A zis, domnule, tu zici că noi putem, nu perfecți, dar putem trăi sfinți. Și Pavel se adresează în epistole lui către sfinții care sunt în Colose, în Tesalonic și mai departe. Întotdeauna tratamentul pentru păcat este pocăință. Și pocăință înseamnă trei lucruri. Recunoaștere. Nu te ascunde și nu te da drept altul. Păi lasă-mă că ești creștin de 20 de ani. Da, creștin de 20 de ani și ai furat, ai stins. Lasă-ne cu asta. Ce nu știm? Sunt creștin de 20 de ani și ia să întrebăm nevasta. Ce a văzut ea din creștinismul tău? Copiii tăi, păi de-aia nu vin la adunare. Nu-ți mai ascunde păcatul. Mânia nu ți-o justifica. Așa sunt eu, domnule, de să știi, serviciu mă obligă să fiu mânios. Nu există asta. N-ai cum să fii. Și mânia încă e gravă, dar este grav de la început. Și iuțimea și strigarea sunt grave. Nu ți le justifica. Lasă-mă, domnule, că sunt stresat, vin de la serviciu. Da, ai dreptul. N-ai niciodată scuză pentru păcat. Niciodată. Condamnă-l ca păcat. Nu-l justifica. Că dacă îl justifici, este ca și cum ai da de mâncare puiului de tigru, care atunci când va crește, te va mânca el pe tine. Și păcatul întotdeauna aduce condamnare, întotdeauna aduce judecată. El trebuie dus la cruce și mărturisit. De aceea spune Apostolul Ioan, dacă ne mărturisim păcatele, avem părtășie unii cu alții, dacă trăim în lumină. Și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de fiecare păcat. Dacă nu, nu. Ce e de făcut atunci? Închei cuvintele astea. În epoca asta gâdilării urechilor. În primul rând, să ne ajute Dumnezeu să păstrăm o învățătură sănătoasă. A cărui cult? A cărui cult? Sunt 30.000 de culte. Și Dumnezeu în ziua veșniciei are o listă așa mare. 15.000 sunt bune, 15.000 sunt rele. Care e la ce bun intră așa? Care? Credeți așa ceva? A cui e învățătura sănătoasă? Nu mai a Scripturii atât. A, zice, păi dar toți suntem cu Scriptura. Păi Scriptura nu vorbește de nimic de felul ăsta. Toți suntem cu Scriptura, dar nu trăim Scriptura. Să păstrăm învățătura Scripturii, care este a Scripturii și atât. Nu este a unui cult, nu este a unei denominații, nu este a unui institut biblic. Învățătura sănătoasă este cea a Scripturii. Și ea tratează cu păcatul. Dacă iei, mă frate, un om care n-a citit niciodată Biblia și dai Biblia, un om destul de bine așa școlit, te duci în lumea musulmană și să-i dai să citească Noul Testament, el îți va spune exact ce spun și eu. Că nu te joci cu păcatul, că Dumnezeu nu justifică păcatul. Dar pentru că omul s-a încurcat în sisteme teologice și a zis, nu, n-are cum să fie asta că o anulează pe aia și asta la altă o anulează pe cealaltă, s-a băgat în niște cercuri vicioase, nu-i timpul acum să vă explic toată nebunia omului, și a făcut niște sisteme teologice și sistemul ăsta teologic te ține legat acolo în așa fel încât Scriptura ți-o pui să se încadreze în sistem. Dacă nu se încadrează, nu e bună, domnule. Și Scriptura o faci subordonată sistemului tău de gândire. Și sistemul tău de gândire spune, tu niciodată nu te pierzi. Tu oricum ai trăit, Dumnezeu închide ochii, trece cu vederea păcatul. Nu există așa ceva. Ia Scriptura așa cum este. Este vremea să te întorci la Scripturi. Apostolii n-au făcut sisteme teologice, n-au făcut școli biblice.
Apostolii au luat cuvântul așa cum era și l-au trăit. Ce e așa de greu?
Dacă trăim vremea asta apostaziei, ai grijă că este atât de multă înșelare și atât de multă confuzie. Satan a avut grijă. Asta e foarte bine pentru el. E foarte ușor. Nu mai vrea lucrurile în alb și negru. Domnul Iisus le-a pus în alb și negru. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Cine nu strânge cu mine, risipește. Pentru el erau două căi. Una largă și una strâmtă. Nu 30 de mii de culte. Două căi. Una care duce la viață, una care duce la moarte. Și diavolul a făcut 30 de mii ca omul să nu se mai descurce, să nu mai știe în haosul ăsta pe unde să o ia. Păi și care e calea? Eram în Peru și spunea ce 3000 de denominații avem numai penticostale. Și care e bună? Ce să-i spui omului? Și îl duceai la Scriptură și spunea, uite Scriptura. Și pe urmă te întreba, dar tu din ce cult ești? Măi omule, lasă cultul. Tu ascultă de Scriptură. Scriptura nu vorbește de cult, ci de o cale care duce la viață. Fii pe calea asta. Mergi după Domnul Iisus. Mergi la viață. Nu te interesează restul. Și Scriptura vorbește de Biserica lui Dumnezeu. Când doi sau trei merg pe aceeași cale și se strâng împreună și se iau de mână și zic, mergem împreună în direcția asta, în sfințenie, aia e Biserica lui Dumnezeu. Și se numește așa, Biserica lui Hristos. Punct. Ah, ne doare asta. Păi asta este Scriptura, fraților. Să ne ajute Dumnezeu să nu gâdilăm urechile, cum am spus. Noi nu gâdilăm urechile. Și ce e de făcut în asta? Ai grijă să te orientezi bine. Singura călăuză adevărată este Scriptura. Lasă-ți sistemul de religie și mărturisirile de care fiecare și-a făcut statut și mărturisire. Nu scrie în Biblie de asta. Nu scrie de alegeri. Ci oamenii aceștia, spune, și-au pus ei învățători. Păi învățătorii să-i pună Dumnezeu. Să-i ridice prin Duhul Sfânt. Nu trebuie puși de oameni și votați. Era un statut, zice, trebuie să fie 77% din voturi ca să fie ales. Ce de asta, de unde-i scos? Da, aici, cu cifra 7. Fantastic. Ce e de făcut în nebunia asta? Domnul să ne dea lumină. Lumina lui vine din Scriptură, dar vine într-o singură modalitate, prin Duhul Sfânt. Avem două lucruri de care trebuie să fim plini. Plin de Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug. Asta depinde de noi în totalitate. Dumnezeu nu-ți va da cuvântul în somn. Tu trebuie să te trezești, să-ți faci timp, să-ți lași, bineînțeles, din altele. Tu trebuie să te umpli de cuvânt. Și mai este o condiție. Fiți plini de Duhul Sfânt. Cuvântul fără Duh este literă moartă. Slova omoară, dar Duhul dă viață. Și cuvântul ăsta fără Duh l-a folosit și Satana să piardă. De-aia există confuzia asta. Fiindcă e cuvânt fără Duh. Ai grijă să fii plin de Duhul Sfânt. Și am două îndemnuri. Pentru lideri creștini, poate unii ați fost sau sunteți și alții veți fi și ați fost în fața unei biserici vreodată și Dumnezeu să ridice biserici pretutindeni. Amin. Și să ridice oamenii lui pretutindeni, asta e nedorința și nouă. Ai grijă dacă vei fi în fața unei biserici, vei da socoteală nu doar de sufletul tău, ci și pentru cei ce te ascultă. E simplu pentru cei care stau într-o bancă sau într-un scaun, că ei vor da socoteală pentru ei. Mă, fraților, nu știu dacă simțiți povara asta. Eu când nu aveam, când eram în afara lucrării pentru un timp, Dumnezeu m-a pus deoparte ca să mă prelucreze, eram mult mai liniștit. Dădeam socoteală de sufletul meu, de soția mea și de fetița mea. Dacă te afli în fața unei mulțimi, spune Scriptura, vei da socoteală de tine, ca unii care are să da socoteală de sufletele voastre, de tine și de ceilalți care te ascultă. Vai, vai de omul ăla care face pe unul, îl leagă în așa și îl face să trăiască în păcat sau îl lasă să trăiască în păcat, îl leagă în închipuiri zadarnice, cum spunea Ieremia, zicând pace, pace, și leagă în chip ușurat igrana poporului și pace nu este. Vai de el, se pierde și pe el și este în cuvântul ăla care îi spune mai bine s-ar lega o piatră, s-ar fi aruncat în ea, că se pierde el, dar dacă continuă așa, îi pierde și pe alții. Și e grav de tot asta. Și de aia Pavel îi spune lui Timotei, fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruie în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, dacă, nu în orice condiții, ci un legământ condiționat întotdeauna are Dumnezeu. Dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Dacă nu vei face așa, dacă nu iei aminte asupra ta, dacă nu iei aminte asupra învățăturii pe care o dai și dacă nu stăruiești în asta, te vei pierde și pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Și Scriptura spune că asta este epoca în care trăim. Epoca lepădării de credință. Duhul spune lămurit. Și noi putem vedea lămurit asta. Nu-ți fie frică de oameni, dacă ești om în fața unei biserici, nu-ți fie frică de oameni. Frica de oameni întotdeauna este o cursă. Păi mă vor da jos. Au ajuns pastorii în biserici să le fie frică ca preoții ortodoxi, când mai voia unul să pocăiască, ce domne, eu m-aș pocăi, dar mi-e frică, ce? Că îmi pierd pâinea și mă dă afară din casa parohială. Nu-ți fie frică. Că dacă nu faci asta, îți pierzi sufletul și pe al altora. Sfătuiește și mustră cu deplină putere. Asta spune Scriptura. Iar pentru fiecare creștin, dacă ți-a plăcut să fii gândilat la urechi, să știi că aici s-a terminat cu asta. Și unii care vin de mai multă vreme știu că aici nu e gâdilat de urechi. Și nu va fi. Prin harul lui Dumnezeu, Domnul să ne ajute să nu fie niciodată gâdilat de urechi.
Amin.
Vrem ca biserica lui Dumnezeu să fie sănătoasă. Mă, fraților, dacă n-am trăit atâția zeci de ani cât are fiecare, dacă n-am trăit ceea ce trebuie, măcar acum, înainte de venirea Domnului, să trăim. În vremea asta de apostazie religioasă, sunt oameni care trăiesc după cuvântul lui Dumnezeu. Intră și trăiește așa, în ascultarea de Dumnezeu, nu de oameni. Dacă ai participat și tu la alegerea învățătorilor gâdilători, pocăiește-te. Că au fost și oameni care au zis, da, și eu sunt de acord. Dacă te-ai identificat cu vreunul din lucrurile spuse aici, pocăiește-te de asemenea. Pocăința este în continuare. Și încetează să mai asculți pe gâdilători. Pun oamenii mâna pe internet și o grămadă de gâdilători îi gâdilă la firea pământească. Și le intră mândria atât de mare încât greu o mai scoți. Ani de zile și Dumnezeu tratează cu mândria ta și tot. Cu Moise a tratat 40 de ani mândria lui. Dacă noi ne zdrobim înaintea Lui și ne smerim înaintea Lui, de-abia după ce se termină cu mândria noastră, după ce s-a terminat cu noi, atunci începe să lucreze El. Și Domnul să facă asta cu fiecare dintre noi.
Amin.